Vreau să deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 2. Matei 2, de unde voi citi primele 12 versete. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Rod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Rod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Încă de la început aș vrea să spun că sau să pot intitula acest pasaj și mesajul care va fi Sărbătoarea Înțelepților. Deci despre acești magi nu știm multe lucruri. Doar este remarcat că au venit acești magi din răsărit la Ierusalim. Cel puțin pentru mine și probabil că nu doar pentru mine, este impresionant că acești magi au fost călăuziți și insuflați, cu siguranță, n-am nicio îndoială, de Duhul lui Dumnezeu. Probabil știau ceva din Cartea Numeri, capitolul 24, versetul 17, despre o stea care va răsări în Iacov, în Israel. Probabil că aveau și o relație cu Dumnezeu, că li s-a descoperit lucrul acesta, că la Ierusalim, în Israel, trebuie să facă o călătorie cu tot riscul care decurgea din această călătorie lungă, lungă și pe jos, cu primejdie, să se închine înaintea Lui și prin harul Domnului sper să fie adevărat și pentru noi că am venit și în această dimineață ca să ne închinăm înaintea Domnului Iisus Hristos. De exemplu, în cartea Geneza, versetul 30, capitolul 10 și Geneza 25:6, se spune despre urmașii lui Sem, se spune apoi despre urmașii lui Avram, pe care a avut din Chetura, au fost îndepărtați și trimiși spre răsărit. Suntem obișnuiți să și ne-am însușit destul de mult despre păgânismul din lumea aceasta, despre popoarele păgâne care sunt împrăștiate pe fața pământului, despre lipsa de cunoștință cu privire la suveranul din ceruri, la Dumnezeul cel viu și adevărat, dar vreau să spun că nu sunt întru totul de acord cu gândirea aceasta. Oamenii aceștia erau ai răsăritului, mă refer, deci urmași ai lui Avraam, crescuți de Avraam, în casa lui Avraam, apoi din Sem, așa cum am spus în Geneza capitolul 10, versetul 30 și Geneza 25:6, erau oameni care au luat la cunoștință despre Dumnezeul cel viu și adevărat, au fost educați în spiritul acesta și nu erau tocmai niște novice, așa cum înclinăm noi să credem. Și dacă și astăzi mergi oriunde și în lumea sălbatică, departe de civilizație pe pământul acesta, și acolo există teamă. Și există teamă de un suveran, de o putere creatoare. Dumnezeu, vreau să spun prin aceste afirmații pe care le-am făcut, că este drept. A pus în om, în mintea omului, gândul veșniciei. Și prin creație a adus o anume teamă despre el în gândirea și în viața omului. Că de aici răzvrătirea a fost și este cumplit de mare, așa cum o vedem și noi până zilele acestea, e altceva. Nu ai cum să îi reproșezi ceva lui Dumnezeu în privința descoperirii persoanei sale tuturor oamenilor de pe fața pământului. Magi, așa sunt numiți aici, au avut parte de o descoperire și au venit tocmai din răsărit la Ierusalim și spune că au venit întrebând de împăratul de curând născut al iudeilor, văzându-i steaua acolo în răsărit, și am venit să ne închinăm lui. Versetul 1 și 2. Mi s-a amintit despre închinare. Închinarea o așteaptă Dumnezeu și sigur că o așteaptă dintr-o atitudine de inimă potrivită. Este lucrul de care s-a ocupat cu mare înverșunare și insistență cel rău, ispitindu-l pe Domnul nostru Iisus Hristos să îi se închine lui, să fure slava lui Dumnezeu, să-și însușească închinarea care nu îi se cuvenea. Spun aceasta nu ca să spun doar o vorbă, ci că Domnul Iisus Hristos, care merită închinarea noastră, toată închinarea, și prin El să ne putem închina în duh și în adevăr înaintea lui Dumnezeu Tatăl, pentru că dorește aceasta. Ioan 4 ne învață în capitolul acesta însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr, fiindcă astăzi astfel de închinători dorește și Tatăl. Multe dorim, dar are și El o dorință. Vrea ca din noi să facă închinători în duh și în adevăr. Și iată că tocmai lucrul acesta de căpătâi, cel rău a vrut să și-l însușească. Și pentru că nu a putut, este maestru în a ne fura nouă închinarea pe care trebuie să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Și dacă El nu și-o poate însuși de la noi, ne împiedică pe diferite căi să facem lucrul acesta, pentru care de altfel am fost creați și mântuiți, să trăim pentru slava Harului, numelui Lui Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu intru în detalii, nici nu mă gândisem la aceste lucruri, au venit acum și spun, nu intru în aceste detalii, pentru că s-ar putea să spunem toți de aici multe aspecte, cum cel rău ne împiedică să aducem închinarea noastră prin viața pe care trebuie să o trăim, pentru că viața noastră trebuie să fie o închinare, o viață de închinare prin toate aspectele pe care le trăim la adresa lui Dumnezeu, și cel rău de multe ori ne încurcă. Dar ce minunat că acești oameni neevrei dintre neamuri vin la Ierusalim și îl caută pe împăratul, pe Domnul Domnilor și împăratul împăraților, măcar că era un prunc de curând născut, așa cum au înțeles și li s-a descoperit, dar știe că acesta este Dumnezeul cel viu și adevărat. Este extraordinar. Nu mă îndoiesc, din alt punct de vedere, că aici este vorba și de un cuvânt profetic, pentru că toate neamurile de pe pământul acesta în curând vor veni la Ierusalim, unde Domnul Iisus Hristos va domni peste întreg pământul. Aceasta este în curând. Și vor veni cu bogățiile lor și se vor închina înaintea Domnului Iisus Hristos întocmai. Tot așa pot să afirm încă de la început că acest pasaj ne descopere din alt punct de vedere respingerea Domnului Iisus Hristos. Este uimitor că oamenii aceștia neevrei vin din răsărit de departe să-L caute pe Domnul Iisus Hristos, să-I aducă încinarea și respectul, reverența cuvenită, în timp ce evreii erau acolo, erau prezenți acolo și aveau legămintele și aveau scrierile lui Moise, aveau prorociile, aveau psalmii. Și sunt indiferenți. Și nu-L caută nimeni. Ce contrast izbitor! Magii aceștia, cu adevărat, erau niște oameni înțelepți. Știu că alții nu vor spune ce spun eu acum. Nu-i consideră nici de cum înțelepți. E treaba dumnealor. Eu spun ceea ce înțeleg și consider că este foarte real. Nu m-aș lega de activitatea lor, că se pricepeau la astronomie, la astrologie, că unii dintre ei se ocupa și cu vrăjitoria, erau oameni cărturari, erau oameni înțelepți, erau consilieri pe lângă împărat. Astea sunt niște adevăruri, niște realități, nu erau doar aceștia, câți erau nu știm. Tradiția spune de 3, dar nu e real, pentru că nu se spune nicăieri câți au fost, nici în arhivele istorice, nu există. Dumnezeu a păstrat ascuns lucrul acesta. Erau niște, un grup oarecare de magi, de oameni care aveau cunoștința lor, descoperirea pe care Dumnezeu le-a făcut-o prin aceasta cu siguranță. Eu cred că erau totuși niște oameni care se temeau de Dumnezeu, au avut o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu prin Duhul Sfânt i-a îndreptat: mergeți spre Ierusalim, acolo trebuie să căutați pe preiubitul meu fiuș, căruia trebuie să-i aduceți închinarea, respectul, cinstea, cuvintă, dați cinste fiului ca să nu se mânie, așa cum ne învață Psalmul 2. În contrast cu aceștia, Irod cel Mare a domnit mulți ani, se spune în istorie din anul 37, înainte de Domnul Iisus Hristos, până în anul 4, tot înainte de Domnul Iisus Hristos, după Domnul Iisus Hristos, alte surse, iarăși e o nebuloasă și cu ceea ce este ascuns nu trebuie să ne frământăm prea mult. Însă ceea ce se știe despre omul acesta, nu era nici el evreu. Nu era din spița genealogică a lui David ca să fie împărat la Ierusalim. Și deci nici măcar din Iacov, evreu, era din Esau. Domnul a îngăduit lucrul acesta. Un om de o cruzime deosebită. Din punct de vedere politic, se pare că a fost chiar geniu, dacă nu aproape genial. A făcut din Israel cei drept multe lucrări pe care alții nu le-au făcut. Construcții deosebite, nu intru nici în detaliile acestea, ci doar punctez ca informație. Cezarea, portul de la Cezarea, Tiberiada, Masada și altele care pot fi vizitate, unele dintre ele ca ruine astăzi, stă mărturie a ceea ce a făcut omul acesta. Templul, nu l-a înfrumusețat nimeni ca Irod cel Mare, fortăreața Antonia și alte lucrări care au uimit lumea. A fost genial în privința aceasta, dar în relația cu Dumnezeu a fost catastrofal. Și înțeleg și observ, sau personal îmi dau seama că a fost obsedat de putere. De ce? Spun aceasta prin faptul că istoria afirmă foarte clar. După ce a ajuns ca împărat în anul 37 înainte de Domnul Iisus Hristos, repede s-a căsătorit cu o evreică, Mariamne, o fiică, este spus, de împărat și preot, o femeie frumoasă. În anul 29 i-a luat viața. Fiind obsedat că îi va fi luat tronul și el trebuie să conducă, oameni bolnavi nu jignesc. E o durere aceasta, după putere. În anul 28 a omorât-o și pe mama Mariamnei, Alexandra. O frică malefică să nu îi se ia tronul. În anul puțin mai înainte, 35, l-a executat pe Aristobul, fratele Mariamnei, pe care îl pusese mare preot. Anii trec. Prin 25 i-a executat pe cei doi fii ai Mariamnei. Nu erau ai lui, erau ai soției lui. Pe Alexandru și Aristobul. Și peste câțiva anișori îl execută pe propriul lui fiu, Antipater. Vă dați seama ce era acolo? Hasmonei, o grupare din Israel, plină de râvnă pentru Israel, a prezentat pericol pentru el. E executat. Pe farisei evlavioși i-a ars de vii. De ce am spus istoria aceasta? Ca să înțelegem de ce el s-a tulburat la vestea magilor, că unde este împăratul de curând al iudeilor, și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Ce va mai urma această veste? Ce va mai face Irod? Ce grozăvii? Pe cine va mai executa? Ce prăpăd, ce măcel va mai face între noi? Și era o tulburare firească, îndreptățită, pentru cei din Ierusalim. Lucruri groaznice. Dar iată că așa au fost lucrurile. Au venit, au întrebat, ia notă de această veste Irod și nu este indiferent. Nu vă uimește și pe dumneavoastră, ca și pe mine, de altfel, că Irod credea în Mesia, în așteptarea evreilor că vine Mesia din ceruri, Fiul lui Dumnezeu, se va întrupa și va fi împărat al lui Israel și peste neamuri, din proroci. Irod a crezut aceasta. Și în loc să se smerească, să se supună, a pornit o luptă înverșunată împotriva lui Dumnezeu. Este culmea nebuniei umane, care se desfășoară până în zilele noastre, sub privirile noastre. În lumea civilizată din care facem parte, este o luptă a celui rău, împotriva lui Dumnezeu, a fi șters de pe pământul celor vii, după un cuvânt scripturistic, ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, dar să fie scos și șters din istorie și din mintea lumii prezente. Este aceeași situație, aceeași lucrare demonică, malefică în lumea din care facem parte, cu toate pretențiile care există. Un semn. A fost un semn pentru oamenii aceștia, steaua din răsărit. Speculații știu și eu multe în privința aceasta. Nu agrez cu mai nimic. De aceea nici nu vorbesc ceva în privința aceasta. Sunt ferm convins că a fost lucrarea specială a lui Dumnezeu de descoperire pentru oamenii aceștia să-i conducă, să-i trimită spre Ierusalim, spre țara lui Dumnezeu. Cei care cunosc Biblia îl pot găsi pe Domnul nostru Iisus Hristos într-un mod real și autentic, în smerenia Lui, în umilința Lui, în întruparea Lui. Câtă smerenie ca Dumnezeul cel viu și adevărat să se coboare într-un trup de femeie care avea și ea o fire păcătoasă, trăia o viață sfântă, era o fecioară, a fost aleasă de Dumnezeu ca o mamă în Israel, o persoană unică pe pământ și dacă vreți și în cosmos, dar totuși era o femeie. Și el să accepte să se întrupeze în ea. Mai jos de atât, nu cred că poate fi posibil să se fi coborât în smerenie Domnul Iisus Hristos. Sunt lucruri tainice, profunde, dar reale. Înțelepții aceștia pleacă cu riscul vieții lor într-o călătorie primejdioasă să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Cercetează și îl caută. Isaia 55:6 ne învață și pe noi. Căutați pe Domnul. Câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Și am văzut noi, cei care am fost de curând marți, și despre a cere și a căuta, și suntem îndemnați să-L căutăm mai întâi pe Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Să căutăm necurmat mai întâi de toate fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se lasă găsit pentru cei ce îl caută chiar și bâșbâind, cu efort, cu timp, cu greutăți. A venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia au ascultat de Dumnezeu și au acționat ca atare, insuflați de Duhul lui Dumnezeu, și îl caută pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru a-i aduce închinare, cu siguranță că dovedesc înțelepciune, sigur că vine de sus această înțelepciune. Vreau să subliniez că noi toți care suntem aici, frați și surori, suntem chemați să fim copiii lui Dumnezeu, trăim sub această înțelepciune care coboară de sus, oricare dintre noi. Trebuie și are șansa să fie un înțelept. Să fim fiecare dintre noi persoane înțelepte. Magii au cercetat și l-au găsit. În comunism, ne aducem aminte pe scurt, au fost mari probleme pentru mulți. Nu pentru toți, dar pentru mulți. Au fost vremuri pentru sfinții din țara aceasta și nu numai, când își pierdeau un post mai bun, copiilor nu li se da voie să urmeze o școală superioară, degradare, ocară, pușcărie, mulți n-au mai apărut în familie niciodată și așa a fost și în societatea noastră. Unii dintre noi știm mai multe, alții mai puține. Noi de astăzi, începând cu mine, n-am trecut pe drumul acesta al prigoanei și al suferinței, dar iată că până în zilele acestea avem și noi, cu toții care suntem aici, cred lucrul acesta, informație ce se întâmplă cu alți frați de-ai noștri din lumea aceasta largă, asiatică, spre Răsărit, de exemplu, de unde au venit oamenii aceștia, ce este în Răsărit, în Asia, mulți care se pocăiesc, care cred în Domnul Iisus Hristos, care se închină Lui sau care doar citesc Scriptura, sunt scoși fără drepturi din familie, marginalizați în temniță și mulți omorâți. Aceeași situație, cu riscul vieții, dar merită să-L cauți și să ajungi să îi te închini Lui. Acesta este un har. Înțelepții se închină Domnului Iisus Hristos. Irod, după ce a aflat de la cărturari, de la preoți, că Mesia avea să se nască în Betleem, îi cheamă pe aceștia și era foarte lesne pentru o rațiune care funcționează într-un mod normal, văzând că acționează în ascuns, că este lucru necurat. Duceți-vă, cercetați cu demăruntul despre el, vă închinați voi și apoi aduceți-mi și mie știre, căci vreau și eu să merg să mă închin lui, dar în ascuns. Închinarea se face publică, este cu bucurie, este cu nerăbdare, în ascuns. Cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. O minciună, un gând rău de la Satan. Și versetul 9 spune: după ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor. Pentru o vreme, după ce ei au luat direcția spre Ierusalim, nu li s-a mai arătat. Au ajuns, au căutat, au cercetat și apoi când li s-a descoperit și lor, prin Irod și preoții aceia, că la Betleem trebuie să fie pruncul acesta, Mesia, au luat drumul, 8-9 kilometri aproximativ și se îndreaptă într-acolo și iată că Dumnezeu din nou îi călăuzește, le face cunoscut prin steaua pe care o văzuseră la plecarea din țara lor, din Răsărit. Și mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Cu siguranță că asta era foarte jos, foarte aproape, ca să le indice exact casa. Că o stea de sus, din cosmos, n-are cum să-ți indice un loc atât de mic pe pământ. Nu există. Deci o lucrare specială. Ce este frumos aici, când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Asta aduce într-o inimă căutătoare după Dumnezeu. Bucurie. Asta este relația autentică lucrată de Duhul Sfânt în viața unui credincios. Când îl găsești pe el, ai părtășie cu el, asculți de el, Duhul te îndeamnă să te închini înaintea lui și te umple de bucurie. Aici spune, n-au mai putut de bucurie, cuvinte foarte simple, dar profunde. N-au mai putut de bucurie. Este viața la care suntem chemați prin închinare, înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Ce frumos! Ce har! Și acest har ne este dăruit și nouă în fiecare zi. Să avem o inimă care se apleacă în închinare înaintea lui în fiecare zi. Este har pentru noi, este bucurie pentru noi, e împlinire pentru noi, e binecuvântare pentru noi, e speranță pentru noi. Și imediat după această prosternare înaintea pruncului, Mesia, ei știau că acest prunc este Mesia, că este Dumnezeu. Pe el l-au văzut. Lui s-au închinat. Pe el l-au cinstit și l-au glorificat. Urmează aceste cuvinte că ei și-au deschis vistieriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Fie ca de câte ori ne strângem ca și în această dimineață în adunare, în casele noastre, și a spune nu numai, permanent inima noastră să fie o inimă deschisă spre Domnul Iisus Hristos, să avem o inimă total deschisă, larg pentru El, și casa să ne fie deschisă pentru El. Casele noastre trebuie să fie ospitaliere pentru El și pentru ai Lui. Și nu numai, unde alții pot să cunoască închinarea, să-L cunoască pe El, să-L slăvească pe El. Sunt aici și niște simboluri, probabil, nu neg, aur, tămâie și smirnă. Aurul poate vorbi despre divinitatea Lui, despre slava Lui, despre puritatea Lui, despre faptul că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. I-au adus aur. Ce putea să aducă mai valoros și mai scump pentru El? A adus pentru El. Apoi tămâie. Tămâia poate să vorbească despre faptul că El era și mare preot, nu numai Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Dumnezeu binecuvântat în veci, dar și mare preot, care vorbește despre închinare, despre mijlocire, despre mireasma vieții sale, tămâia frumos mirositoare, care trebuia făcută după o rețetă unică și altcineva n-avea voie să o facă, decât cea care era arsă înaintea lui Dumnezeu. Și apoi și smirna. Smirna cu siguranță, pentru că se obține dintr-o plantă amară, reprezintă sau ne indică spre suferințele Domnului nostru Iisus Hristos, spre jertfa Lui, spre moartea și îngroparea Lui. În Ioan este scris că au venit acei oameni, Iosif din Arimatea, Nicodim și femeile, și au venit cu o amestecătură de aproape 100 de litri, foarte mult, foarte impresionant, cel puțin pentru mine, de smirnă și aloie, ca să îi îmbălsămeze trupul. Smirna, iată că vorbește despre suferințele Domnului Iisus Hristos, de care ne-am adus și în această dimineață aminte, din pricina păcatelor noastre. Acum, aș întreba în încheiere, noi cei care suntem aici, noi care am citit împreună și medităm împreună la aceste cuvinte, cu ce venim înaintea Lui? Este arătat profetic în Isaia 60:6 că neamurile care vor veni la Ierusalim, în Sion, când Domnul va împărăți într-un mod De drept pe pământul acesta vor veni împărații lumii acestea cu bogățiile lor și cu darurile lor și vor aduce și ei atunci aur și tămâie. Smirnă nu mai aduc. Pentru că vremea suferințelor a trecut, a fost pentru cruce, Smirna, pentru lucrarea de jertfă a Domnului Iisus Hristos. Și aceștia vor aduce aur și tămâie. Întreb pentru noi, ce îi oferim noi zilnic Domnului nostru Iisus Hristos? Suntem chemați să-i aducem aur, respect, recunoștință, cinste, închinare, să-i aducem slavă, să-i aducem mulțumire, să-L recunoaștem așa cum este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, Împăratul nostru, Mirele nostru, Binefăcătorul nostru. Venim noi de fiecare dată aici în adunare și frații și surorile cu atitudine de mulțumire, de laudă și de închinare? Avem aur în lăuntrul nostru din punct de vedere spiritual, duhovnicesc? Venim și cu tămâie? Ne plecăm înaintea Lui? Marele nostru preot care mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Venim ca El, cu mireasma vieții Lui în noi, înaintea Lui, în revărsare, ca în Psalmul 23, paharul meu este plin de dă pe deasupra, în laudă, în recunoștință, în mulțumire, cu o viață din belșug, din El și pentru El, pentru că din El și pentru El sunt toate lucrurile, sus în ceruri și jos pe pământ, pentru vecii vecilor. Sau se mai întâmplă să venim și cu smirnă? A trecut vremea lacrimilor, suferințelor, durerilor, patimilor Domnului Iisus Hristos. Cu toată delicatețe aș spune, știți că se mai întâmplă să-i aducem smirnă, cârtire, nemulțumire, întristăm pe Duhul Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos și alte lucruri. Nu mai enumăr nimic, nu mai depun în privința aceasta niciun gând, ci putem să gândim toți dintre noi, Domnul să ne ajute să nu mai venim nici în adunare, nici din inima noastră cu amărăciune, cu smirnă, cu nemulțumire și să rămânem la ceea ce suntem rânduiți, să venim cu aur și cu tămâie. Dar nu prea avem acestea. Dar eu îndrăznesc acum în final să spun, nici nu trebuie să avem acestea noi. Trebuie să acceptăm ce a rânduit Tatăl din ceruri prin El, așa cum găsim în 2 Corinteni 8:9, căci cunoaștem harul Domnului nostru Iisus Hristos, că El s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui să ne îmbogățească. Și cu ce ne îmbogățește El să venim înaintea Lui? Exclus să venim cu inima goală, cu coșul inimii gol înaintea Lui. Să venim cu El plin din ale Lui, nu din ale noastre. David a înțeles foarte bine lucrul acesta. 1 Cronici 29:14. După ce au adus atât de multe daruri cu întreg poporul înaintea Domnului, se smerește David și recunoaște. El era proroc și avea Duhul Domnului și spune către Dumnezeu în închinare, în laudă, în recunoștință, în mulțumire, Doamne, din mâna Ta primim ceea ce Îți aducem, nu din ale noastre. Vom greși cumpli dacă venim înaintea Lui cu de ale noastre, să venim cu bogățiile harului Său înaintea Lui. La aceasta suntem chemați, să-L glorificăm pe Tatăl din ceruri în numele Domnului nostru Iisus Hristos, acum și în veci de veci. Amin.